Goeiemôre broeders en susters. Hartlik welkom by ons hier in die erediens. Ons lees hier die Here se woord 2 Kronieke hoofstuk 24. Daar lees ons van vers 1 tot vers 25 en ons teksvers is vers 2. 2 Kronieke 24 vanaf vers 1. Joas was 7 toe hy koning geword het en hy het 40 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Sibja uit Bersiba. Solank die priester Jojada geleef het, het Joas gedoen wat reg is in die oë van die Here. Jojada het vir Joas 2 vrouens gekies en Joas het seuns en dogters gehad. Joas het besluit om herstelwerk aan die tempel aan die huis van die Here te doen. Hy het die priesters en die leviete bymekaar laat kom en vir hulle gesê: "Gaan die stede van Juda deur en samel by al die Israeliete geld in om die huis van julle God te herstel, soos dit van jaar tot jaar nodig mag wees. Doen dit dadelik." Die leviete het die opdrag echter nie dadelik uitgevoer nie, en die koning het die hoofpriester Jojada laat roep en vir hom gevra: "Waarom het jy nie toegesien dat die leviete die bydraes uit Juda en Jerusalem inbring nie? Dit is toch die bydraes wat Moses die dienaar van die Here van die gemeente van Israel gevra het vir die tent met die getuienis. Dit was die goddelose Atalia en haar volgelinge wat die tempel in verval laat raak het. Hulle het selfs die wijdingsgeskenke van die huis van die Here vir die Baals gebruik. In opdrag van die koning is daartoe 'n kus gemaak en voor die tempelpoort gesit, en in Juda en in Jerusalem is aangekondig dat die bydraes wat Moses, die dienaar van die Here in die woestyn al van die Israeliete gevra het, vir die Here gebring moes word. Al die leiers en die hele volk het die geld met blymoedigheid gebring en in die kus gegooi. So het al die bydraes ingekom. Telkens wanneer die kus na die leviete toe gebring is vir kontrole namens die koning en hulle vastgestel het dat daar baie geld in is, het die sekretaris van die koning en 'n beampte van die hoofpriester gekom en die kus leeggemaak. Dit is dan weer op sy plek teruggesit. So het hulle elke keer gedoen en daar is baie geld ingesamel. Die koning en Jojada het die geld oorhandig aan die mense wat vir die instandhouding van die huis van die Here moes sorg, en die het klipkappers en ander vakmanne in diens geneem om die huis van die Here te herstel, en ook vakmanne in yster en brons vir die opknapwerk. Die werkers het gewerk en die herstelwerk het vinnig gevorder. Hulle het die tempel herbou, sodat dit weer was soos vroeger. Hulle het dit weer sterk gemaak. Nadat die werk afgehandel is, is die geld wat oorgebly het aan die koning en Jojada oorhandig, wat daarmee tempelgereedskap laat maak het. Gereedskap vir die tempeldiens en die offers, panne en ook goue en silwer gereedskap. Solank Jojada geleef het, is daar voortdurend brandoffers by die tempel gebring. Jojada het 'n hoë ouderdom bereik. Hy is dood toe hy 130 jaar was. Hy is in die Dawidstad gebore by die in die Dawidstad begrawe by die konings, omdat hy goeie werk gedoen het vir Israel, vir God en vir sy tempel. Na die dood van Jojada het die leiers van Juda die koning kom ophemel en hy het hom dit laat geval. Toe het hulle die huis van die Here, die God van die voorvaders, verlaat en gewyde pale en afgodsbeelde gaan dien. Met die sondige optrede van hulle het Juda en Jerusalem die toren van die Here op hulle gehaal. Die Here het profete na hulle toe gestuur om hulle na hom toe terug te bring, en die profete het hulle gewaarsku, maar hulle het nie geluister nie. Die Gees van God het vir Sagaria, die seun van die priester Jojada, in besit geneem. Sagaria het voor die volk gaan staan en vir hulle gesê: "So sê God, waarom oortree julle die gebooie van die Here? Dit sal nie met julle goed gaan nie. Omdat julle die Here verlaat het, sal hy julle verlaat." Maar hulle het 'n valse aanklag teen Sagaria bedink en hom op bevel van die koning met klippe doodgegooi in die voorhof van die huis van die Here. Koning Joas het nie gedink aan die liefde wat sy pleegvader Jojada aan hom bewys het nie. Hy het Jojada se seun vermoor. Sagaria, toe hy sterf, het gesê, die Here sien dit, hy sal julle straf. Met die wisseling van die jaar, het die leer van die Arameërs 'n aanval op Joas gemaak. Hulle het Juda en Jerusalem binnengedring, al die leiers van die volk doodgemaak, en die buit wat hulle gemaak het, vir die koning van Damaskus gestuur. Die Arameese leer het met 'n klein klompie manskappe gekom, en die Here het 'n baie groot leer in hulle mag oorgegee. Dit was omdat die volk die Here, die God van hulle voorvaders, verlaat het. Die Arameërs het die straf van God oor Joas voltrek. Toe hulle weggaan, het hulle hom swaar gewond agtergelaat, en sy eie amptenare het teen hom saamgesweer en hom in sy bed vermoor. Dit was omdat hy die seun van die priester Jojada laat doodmaak het. So is Joas dood. Hy is in die Dawidstad begrawe, maar nie in 'n koningsgraf nie. Ons lees tot sover. Ek lees weer vir u die woorde van vers 2. Solank die priester Jojada geleef het, het Joas gedoen wat reg is in die oë van die Here. Geliefdes in die Here, elke gelowige mens, elkeen van ons, het 'n geskiedenis wat vertel van die ontwikkeling en die groei wat plaasgevind het in jou lewe. Veral in jou eie geloofslewe is daar persone wat 'n besondere bydrae gemaak het op die manier hoe jy die Here dien en wat jy glo. Ja, die Here gee ook vir ons ander mense in ons lewens wat ons vorm en wat ons lei om elkeen so tot 'n volwasse geloof te kan kom. So kan ons elkeen verantwoordelikheid aanvaar om self tot rigting en tot goeie besluite in die lewe te kan kom. Dink maar byvoorbeeld, as ons na die Bybel kyk, aan die groot invloed wat Paulus op die jong Timoteus gehad het. En Paulus kon op sy beurt weer bou op die wonderlike opvoeding wat Timoteus by sy ouma Eunice ontvang het. So bou die Here mense op deur ander mense in hulle lewens te laat kom. En daarom sê ons vanoggend, kan elkeen van ons sekerlik, as ons terugdink, getuig van mense, groot geloofsfigure, wat ook in ons eie geloofslewens 'n voorbeeldige rol gespeel het. So het die Here elkeen gevorm en geskaaf oor die jare heen. Ons is trots op ons geestelike vaders en moeders, wat ons kan vandag nog put uit die geestelike skat wat in ons belê is. Maar broeder en suster, hoe wonderlik dit ook al is om stewige gelowiges in jou lewe te kan hê, kan geen gelowige mens in sy eie geloofslewe op daardie vlak bly stilstaan nie. Elke kind van die Here moet ook self op 'n punt kom waar jy geestelik gespeen raak, sodat jy ook op jou eie voete kan staan geestelik. Vorming is baie belangrik, maar dit moet tot selfstandigheid lei. Dit moet jou daarheen lei dat jy jou oortuigings self kan verdedig en jou besluite self kan maak. Jy kan nie die Here dien en die goeie najaag deur altyd in die geloof geabba te word nie. Want broeder en suster, God vra selfstandige geloof van sy kind. En hierdie les kom so mooi in die lewe van Joas, die koning van Juda na vore. Daar was ook 'n geestelike reus wat in sy lewe hom gerig en geskool het. Maar toe hy die dag op sy eie geloofsvoete moes staan, toe het hy gewankel. En dit het tot sy tragiese einde gelei. Kom ons broeders en susters, leer dan nou vanoggend uit die Here se woord hierdie les ook vir ons eie lewens as ons kyk na die geskiedenis van koning Joas se lewe. En wanneer ons dit dan nou doen, is daar drie sake waarby ons gaan stilstaan. In die eerste plek gaan ons let op koning Joas se goeie begin. Dan gaan ons in die tweede plek kyk na koning Joas se skokkende verval. En in die derde plek sien ons koning Joas se tragiese einde. Ons begin dan, broeder en suster, deur koning Joas se pragtige begin van nader te bekyk. Nou, gemeente, toe Joas gebore is, was daar chaos in Jerusalem, want Atalia, die dogter van die goddelose koning Agab, het self besluit om op die troon te gaan sit. Sy het haarself sommer 'n koning gemaak, en sy het hierdie amp vir haarself sommer toegeëien, en sy het geregeer deur moord en doodslag. In hierdie proses het sy ook gepoog om die hele koningshuis van Dawid uit te roei, almal wat in Dawid se nageslag was, om op so 'n manier almal wat aanspraak het uit die weg te ruim en haar eie verkeerde posisie te regverdig en te beveilig. Ons sien natuurlik in hierdie dinge Satan se listige hand in die geskiedenis agter hierdie gewetenlose Atalia se afskuwelike dade en haar maniere. Want ons almal weet die lyn van Dawid is die lyn wat in die belofte die Messias sou voortbring. En dit is wat eintlik in gedrang kom. Dis Satan wat met politiek probeer. Maar in die Bybel lees ons nie net van Atalia nie, ons lees ook van 'n ander vrou in hierdie tyd, en haar naam was Josabat. Josabat het 'n baie groter krag gehad as Atalia. Die krag waaroor Josabat beskik het, was die krag van die geloof in die Here. Sy was 'n godvreesende mens, en sy gaan red die heel laaste klein babietjie uit die koningslyn uit in die paleis. En sy naam is Joas. En sy vat hierdie klein pap babietjie en sy versorg hom deur hom in een van die klein linnekamertjies in die paleis weg te steek. En toe hy net sterk genoeg was, toe smokkel sy hom daar uit, en sy vat hom na die tempel toe, en daar gee sy hom vir Jojada, die priester. En hier word die toekomstige koning toe opgevoed en groei hy op onder die wakende oog van die hoëpriester Jojada. Nou moet u verstaan, Joas se eerste speelplek is die heilige omgewing waar God gedien en geëer word. Hy is omring met die dienaars van God en met die dinge van die Here. En toe Joas 7 jaar oud is, toe besluit Jojada die hoofpriester met sy mense om hom wat die Here dien, dat die situasie in Jerusalem is onhoudbaar. En hulle beplan in die Here se naam 'n heilige revolusie, 'n omverwerping. Ons noem dit vandag 'n staatsgreep. En Atalia word soos sy vlug doodgemaak in die perdepoort by Jerusalem. En in Jerusalem word daar 'n nuwe koning gekroon uit die huis van Dawid. En die hoop van God se belofte van verlossing leef weer. Jojada is die heeltyd daar om vir hierdie jong Joas te ondersteun. Watter genade! Die Here se pad is weer oop en Joas het sulke mense soos Jojada aan sy voete. Die vormende hand van die Here word so mooi gesien in die mense wie ons lewenspaaie kruis. Ons moet dit in ons eie lewens ook raak sien. Hierdie dinge gebeur nie sommer net toevallig nie. Die mens met sy bose gedagtes kan nie God se lyn stuit of breek nie. En kyk nou net, onder koning Joas word die tempel weer herstel. Al die goed wat Atalia verwoes het, bou hy stukkie vir stukkie weer op. God het nie verniet vir Joas gespaar nie, hom gelei en gevorm nie. Nee, ons weet, broeder en sister, dat die opvoedkundiges sê vir ons, dat die eerste 7 jaar van 'n kind so belangrik is vir die res van sy lewe. En laat elkeen van ons daarom wat ouers is, of wat katekisasie gee, of wat voor 'n klaskamer staan, hierdie een ding nooit vergeet nie. Soos Jojada, moet ons nooit die verbondsroeping minag, waarmee God ons as voorbeelde geplaas het nie. Selfs in die moeilikste tye, moet ons daardie roepingskrag voel. Want, tot in 'n mens se ou dag, kan hy put uit dit, wat ons die kinders nou leer. Maar broeder en suster, daar is ook 'n ander saak, wat ons in die geskiedenis raak sien. Daar is nie net die vrome voorbeeld van Josabat en Jojada in hierdie geskiedenis te sien nie. Ook die verdere verloop van Joas se lewe roep ons op om iets daaruit te leer. In die tweede plek gaan ons dan nou kyk na Joas se skokkende verval. Nou Joas, koning van Juda, het ons nou gehoor het 'n pragtige begin gehad. Dit het veral sigbaar geword in sy herstel van die tempel. Maar broeder en suster, dit is baie moeiliker om self 'n tempel te word as wat dit is om 'n tempel te herstel of om een te bou. God het groot dinge vir Joas gedoen en Joas het self mooi dinge vir die Here gedoen. Maar toe Jojada sterf, was dit amper asof die kerk se hele invloed op Joas, asof daai alles saam met Jojada gesterf het. Veral toe die leiers van Juda kort na die besondere mooi begrafnis van Jojada, toe hulle na Joas toe kom en voor die jong koning kom buig. Hierdie leiers was deur die wêreld beïnvloed en hulle het kom pleit vir verandering. En in vers 17 van hierdie hoofstuk, wat eintlik die draaipunt vers is, daai vers lui die begin van die verval aan. Want in daai versie lees ons die verskriklike woorde en Joas het na hulle geluister. Hy het sy beginsels saam met Jojada begrawe. Want daar die beginsels was nie lewende geloofswaarhede wat binne in hom gegroei het en waarvoor hy lief geraak het nie. Nee, sy geloof is soos baie mense vandag nog, was soos een soort van een randboentjie, wat nie self kan bo bly sonder die riet waarom dit groei nie. En sulke geloof kom tot 'n val, want dit is gegrond op die blote gehoorsaamheid aan advies en aan reëls. En dit groei nie uit 'n dankbare verhouding met 'n liefdevolle hemelse Vader nie. Daai tipe geloof hou nie. Daai ek is bang om uitgevang te word tipe geloof. Dit hou nie. Dit is 'n leë geloofsiening. En dit kan nie die toets van die duiwel of van die wêreld weerstaan nie. Toe daar korrupte raadgevers op die toneel verskyn, het Joas amper dadelik gevou. Want Joas voel dat hy nou meer in lyn met die nuwe dinge moet kom, aangesien daar nou niks meer was wat hom kon rem nie. Hy wou meer op datum kom met die veranderende tye. Hierdie ou tydse tempeldiens, nou ja, dit kan eintlik nie regtig meer antwoorde bied op die prinse, die drome van die jong prinse van Juda nie. En Joas as leier wil ook daarom nou nie gesien word as iemand wat vasgehak het by die kerk se ou manier van dinge doen en dink nie. Gemeente, dit is nie alleen hartseer dat Joas so verval het nie, dit is verder ook nog skrikwekkend om te sien hoe arrogant en hoe agressief hy sy nuwe lewensvisie verdedig. Selfs wanneer God 'n profeet stuur om hom te waarsku, buig hy nie voor die boodskap van die Here nie. Inteendeel, Sagaria, die profeet, die seun van Jojada, word blaatant vermoor. Sien u, Joas is nou onstuitbaar. Sy populêre nuwe benadering laat hom eintlik volledig in die duiwelse diens. Hy doen nou letterlik sonde op sonde. Nou, as jy na die Hebreëus gaan kyk in hierdie teks, dan is dit baie interessant om te sien hoe dit aangebied word, hierdie geskiedenis. Die Here se wet word hier presies 7 maal oortree. Hy oortree die volgende wette. Die godsdienstige wette wat hy juis van kindsbeen af so goed geleer ken het. In die eerste plek, hy laat 'n priester doodmaak. Tweede plek, hy minag die profete se woorde en hy minag God daardeur. Drie, hy verontreg die reg, so staan het in Hebreëus. Vier, hy vergiet onskuldige bloed. Vyf, hy besoedel die ingang van die tempel. Ses, hy breek die wet van die Sabbat. En sewe, hy verag die dag van versoening. Dit is die 7 Joodse wette, volgens die Joodse tradisie, wat Joas gelyktydig gebreek het. 'N manier van die geskiedenisskrywer om vir ons te sê, sien jy wat gebeur as 'n leier God se pad verlaat? Dit word maal 7. Dis 'n glybaan wat nie gekeer kan word nie. Sagaria, die seun van die priester Jojada, word so hartseer soos dit is, die eerste martelaar vir sy geloof onder koning Joas se bewind. Joas se geloof was so swak met die toets vir selfstandigheid, dat hy nie eers die Here se genade kans wat Sagaria gebring het, meer kon raak sien nie. Hy het vry gevoel om te doen wat hy self wou, want daar was niemand meer om hom vast te hou en hom op te pas nie. Broeder en suster, hierdie manier van lewe dat ek kyk hoe ver ek kan wegkom met dit wat verkeerd is. Ek wag tot ek nie opgepas word nie voordat ek dinge probeer. Dis die siekte van Joas. Ek doen net genoeg om uit die moeilikheid uit te bly. Dis die siekte van Joas. Hoe gevaarlik is dit toch nie? As jy nie jou vorming ook selfstandig laat ontwikkel nie. Dit is tragies. As jy Jesus Christus beskou as die een wat jou eintlik wil terughou, as iemand wat oudtyds is en nie meer verstaan wat jy vandag nodig het nie, dit is ook tragies. As een dink dat die kerk net daar is om jou vast te vat en om jou dop te hou, in plaas daarvan dat jy in die kerk al die geloofswaarhede jou eie maak en self 'n boom word met diep sterk wortels, wat weer verander so stewigheid en selfstandigheid en oorgawe kan leer en kan wys. Selfs ons jong mense moet weet en moet besef dat Jesus Christus jou roep om so te leer lewe dat jy op jou eie bene kan staan en self in sy krag rigting kan hou. Dis wat hy vir jou wil beteken. Hy wil jou nie oudtydse lesse leer en reëls vir jou maak sodat hy jou lewe kan versuur nie. Hy het sy lewe vir jou gegee, juist sodat jy in jou lewe blydskap kan hê en vir hom kan lewe. Dinge wat nou, broeder en suster, so op datum en so modern lyk, is in elk geval maar net skimme van sukses en van vryheid wat die duiwel inspan om jou vorming te vernietig. Christus se gelowige kinders lewe nie oudtyds nie, maar is besig om gevorm te word vir die toekomstige eeu. Dis wat ons blydenis sê. Dit, broeder en suster, is waarvoor jy geleer word, want dit is waarin jy op pad is as jy die Here Jesus volg. En die goed wat jy geleer word, gaan jy dan nodig kry. Dis nie goed wat jou tyd mors en wat eintlik maar niks werd is nie. Dis goed wat vir baie mense hier niks werd lyk nie, want hulle weet nie waar hulle op pad is nie. Ook die volwassenes moet besef dat ons nie dinge doen net omdat ons daarvoor advies of aansporing ontvang het, of omdat ons ook maar so groot geword het nie. 'N selfstandige gelowige doen dinge vir die Here uit sy eie uit, omdat selfstandige geloof daarin vreugde vind en aktualiseer. Diegene wat met 'n kunsmatige geloof bloot ander probeer beïndruk, na wie hulle dalk opkyk, of vir wie hulle vreeslik versigtig is, hulle moet die profeet se woorde nie minag nie. In die laaste plek sien ons Joas se tragiese einde. Die woorde van Sagaria se laaste preek, het nie lang nadat hulle hom gestenig het nie, waar geword. God lees ons trek sy hand terug van sy volk. Jerusalem word beleer deur die Arameërs. En kyk nou net, die afgode en die pale op die hoogtes, wat eintlik maar 'n manier is om te praat van die nuwe dinge, wat so baie beloof het, die goed waarvoor die wêreldgesinde jode al begin buig het, is toe al die tyd magteloos, toe hulle regtig aangeval word. Waar is al die nuwe dinge nou? Nou roep die bloed van Sagaria na die hemel. En kyk, ons lees selfs die feit, dat die vyand maar 'n klein leermag het, het waarmee hulle aanval, bied geen hoop nie. Want dis God wat nou straf. Hierdie pragtige mooi stad word geplunder, en die buit gaan na Damascus toe. Joas self word skandalig deur sy eie mense, nadat hy gewond is, doodgemaak. Hy, die een wat agter die prinse van Juda aangeloop het, hy word deur die mense wat hy probeer beïndruk het op die einde vermoor. En sterf 'n vernederende dood. Sien u, daar is nou niemand meer wie vir hom advies kan gee nie. Hy weet nie wat om te doen nie. As 'n veragte mens sterf hy in sy bed. Hy word nie eens as 'n koning begrawe nie. Hy het ook nie die Here in vreugde gedien nie. Kom u agter, op die einde was daar geen reëls meer oor wat hy moes nakom om hom te red nie. Dit wat hy uit sy goeie opvoeding kon put, was toe uitgeput. Hy was leeg en hy sterf rigtingloos, sonder om te verstaan waaroor dit alles eintlik gegaan het. Weet u waaroor dit eintlik gaan? Is u geloof en u godsdiens stewig omdat dit op sterk bene staan? Geloof, my broeder en suster, mag nooit net die navolging van 'n blote kode wees nie. Daar moet insig wees wat selfstandigheid bring. Dan sal jy nooit voel dat jy alleen staan sonder iemand wat advies kan gee nie. Want dan staan jy by Jesus Christus, wat jou nie aan jou goeie opvoeding meet nie, maar aan jou selfstandige oorgawe. Dan sal jy weet dat dit ook jou taak is om persoonlik sy eer te beskerm en sy regering te bely. Broeder en suster, God vra selfstandige geloof van sy kind. Amen. Kom ons dank saam. Ons getroue hemelse Vader, ons loof en ons dankie vir die rykdom en die diepte van u woord. U leer ons hoe om te lewe. U wys vir ons die pad. U maak ons sterk en deur u Heilige Gees laat u dit ook in ons groei. En daarvoor wil ons u dank. Ons bid die Here dat u ons altyd sal laat streef na selfstandige geloof, sodat ons in u koninkryk pilare kan wees waarop u kan bou. Wees met elkeen van ons ook in hierdie dag. Seën ook ons same syn saam met ons geliefdes. Geef vir ons die vreugde van u teenwoordigheid en die blydskap van die geloof. Ons bid dit om Christus wil. Amen.